En þú ætlaðir að kveða fleiri rýmur fyrir mig. Ekki, þú ætlaðir ekki að kveða fleiri rýmur gönguhúsrýmum, var það?
Nei, það held ég ekki.
Nei. En við erum hér með rýmur eftir Jón Gottskálsson.
Já.
Rýmur af Halldáni Brönufóstra.
Brönufóstra.
Þú ætlaðir að lofa mér heyra eitthvað úr
þeim. Já, já. Ég kunni listir á að maður reynum sjöðu rýmuna. Hún segir frá því þegar að Halldán tekur vetarsetu hjá Brönu sem var fóstra hans og hann er kendur við að síða.
Jó, mér líst ágætlega það en ertu ekki orðinn hálfur rámur, vill kannski fá einhverja hressingu í hálsinn?
Það geti verið með. Kannski til bóta, já. Ekki veitir af.
Ekki veitir af. Ég hef pilluna alltaf með mér
svona. Já, það er einmitt það.
Svona ég, það er mörgum sem þykir það gott að fá sér aðeins.
Já, það getur, hann er svona.
Það rýfur úr.
Já.
Jón og Sennesi tekur nú aldrei nema tvo.
Nei.
Ég sagði nú við hann alltið þegar þrennt er, þegar hann fann taka tvo, en hann sagðist vera hófsmaður.
Já, það er fyrir líklega svipað fyrir mér. Það er að segja, ég þarf að fá bragðið á tunguna fyrst og lofa því að jafna sig. Og ég tel ekki þann sopa með að ég taki þá tvo þarfir við þann.
Já, þú ferð þá leiðina.
Ég ferð þá leiðina, já.
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 Er hún löng þessi rýma sem sjöunda rýma?
Við skulum sjá til hvað hún er. Það er nefnilega það. Það er tæfla byrstan sé góð, mér er farin að falla svo sín. Sækja svo vatn á auðvæm.
Það er nefnilega það. Getum við kveikt ljós kannski?
Ég held að sé ekki betra.
Það er ekki betra, nei.
Nei. Við skulum sjá til þetta sjönda, já. Já. Mannsökun er 15. Vísur. Það er nú svona löngu, já. Og það er 125, já, bara.
Já.
Já, það er 110. Já.
Við skulum fá þetta.
Já. Við freistum þess með ég að fá þá þann nannan.
Já. Þú fær það.
Þakka þér fyrir. Allt var þrotið þundar staupa flæði sem að fyrir sóta kór Sigurður við Ragna fór. Brana lítið burtu þaðan rendi, hratt að einum hlera þar, hann af járni gjörður var. Hann upp tók úr helli skólfi miðju, grifja var þar geipi stór, gekkrar undir djúpur sjór. Ofan í þar ægis ljóma gerður, flokkum öllum fleyja réð, fróðsbæðlarna listyrk með. Föður sínum fjölkingi með öllu, kerru hans og klæðum þá, kasta létt hún báleitt á. Alveg það til ösku brennalætur og allt það fyrir augun bar, uggvænt sem að nokkuð var. Ösku síðan allir fleyja lætur, glugga þann er greint frá var, geymist hún í sörtum mar. Þakkar brana þengils merkum arfa, bræðrun líka bráðum ja, búið verkið happa samt. Nætur fimm þeir náðu þar að dvalja, brönu hjá í bjarga geim, byggu svo til skálans heim. skemmtun enga skorti þennan tíma, glóðvar brana og góðvar brana og góðvikinn. Glóðvar brana og góðvikinn, grét hún ekkert föður sinn. Þegar nætur þessar liðnar voru, fylgis arfa baugabil, bauð þá vetur setu til. Og hann þá með öllu föruneyti, skrýmis flytti skálan í, að skinnlaði hann lofar því. Siglu fákar söður í burtu víkur, hreint í skála Hálfdánar, hans þar systir grátin var. Harmur stór af Hálfdáns burtu veru, særði unga silki ei, svefti matar netti ei. Hálfdáns sveinar hryggvir næsta voru, og hugðu tröllin hafa þá, helveg alla dregið á. Oftast hennan áður nefnda tíma, aldrei byrti Amarhett, Ingi Björg og Hildur grét. Sama bíli sjóla frægur niður, ferðast náði Hálfdán heim, huglaður með bræðrum tveim. Fegnur urðu fylkis arfað líta, allir stjóma öllar þar, en einkanlega jómfrúnar. Sagan allt af sínu ferðalagi, gjörvöld sorgar grerum ein, gleðin fögur sólin skein. Hálfdán augljóst höldum gera náði, frúnar með á flokkin sinn, flutti sig í hellirinn. Hilmi sarfi hans og allir bragnar, uns og búa egnir þá, aftur síðan skálan slá. Læstu fest með lásum og slagbröndum, bjöggu síðan, burtum sinn, bönu til í hellirinn. Fóstbræður með förun heiti öllu, frægir yfir fýla þil, ferðast brönu hellist til. Blíðlega þá brana móti tekur eldar runnum bólmar bans en best Hálfdáni og systur hans. Vel með píði var þar allt út búið sem að væri í sjólahöll, í sæti leittist þjóðin öll. Í hásæti Hálfdán brana leitti systur hans og Hildi næst, hefins marki var það stærst. Sigurðu líka á Sigmund næsta fljóðum og svo hvern af öðrum þar öllum svo til haga var. Alls konar þar engu fæði skorti, dýra líka drykki með, drengja náði hressast geð. Ölvaðir þá ítar verða tóku, ansar bana eg nú vil, allir gangi hvílu til. Eina hvíli Ingi Björg og Hildi, gjörir brana vísa veg, var svo harla prýðileg. Pellu fögri prýtt á alla vegu, sæmulegur sang það var, sveipuð tjöldum guð vefjar. Bræður saman bygguðu hvílu eina, ágætlegað öllu þar, engu síður hinni var. Hennast allir Hálfdáns fylgdar sveinar, sveftil ganga sviftir móð, sængur klæði skorta í góð. Bræðurna síðan buðlung arfa leiti, aðlokk rekju einni þar, að svo búinn skrauti var. Vöndu meg sem væri í konungshöllu, praktulega prýtt hún var, pellu og tjöldum guðvefjar. Hún þá gerir Hálfdán við að ræða, þessa hvílu þér á mér, þennan vetur allag hér. Síðan bæði svo til náða gengu, ákvæmt hverjum þegni þar, þótti nú sem komið var. Nú, þá við Hálfdán Hermann náði brana, framar öllum öðrum þá, að mér skaltu virðing fá. Frægðar vegna og fyrir tryggnar sakir, mælti brana eg mun til sjá, megi nótt þú hvílir hjá. Í sængin að þá saman komin voru, hvort